Es teiktu, ka ļoti labi apmēram. Tiešām es pat to veco ir grūti salīdzināt, tāpēc, ka tur jau bija tāda nu, klaustrofobija un tāda, es teiktu, antisanitāra apstākļa, ja iekšā. Tā kā tādā ziņā viss ir kārtībā. Protams, ir nianses, kas varēja būt savādāk, bet es domāju, ka ir lietas, ko mēs vēl laiku gaitā kopā ar stadionu varam uzlabot. Ja? Bet pats stumjamais tas... Tā platforma, tas celiņš un tas slīpums un tas bremzēšanas ceļš ir ļoti labs, ļoti labs. Gan pasaules kausa, gan Eiropas kausa, jo šobrīd tā situācija ir tāda, varbūt tās, ja mums tie iepriekšējie, jeb aizgājušie kadri būtu palikuši, iespējams, ka tas skats būtu savādāks, mums būtu noteikti būtu divas ekipāžas pasaules kausā, bet šobrīd tā viena būs pasaules kausā, viena būs Eiropas kausā. Ar domu, kad viņiem vajadzētu kvalificēties pasaules kausam, lai nākošajā gadā varētu braukt pasaules kausā un mēģinātu kvalificēties olimpiskām spēlēm. Tāda ir tā pamatdoma. Tāpēc arī to strādājam, bet to rādīs laika gaita, kā viņam ies ar to braukšanu vispār. Jo, tur ir tā saplānots šobrīd pasūtīts, ir, es negribu teikt maksimums, bet tāds optimistisks minimums ir pasūtīts, lai tā varētu kvalificēties. Kvalificēsies vienai trasē, iesim uz nākošo, kvalificēsies tajā, iesim uz nākošo. Ja kādā brīdī kaut kas nesanāk, nu, tad jāpārdomā. Tad jau varbūt šo sezonu būs skaidrs, ka viena ekipāža būs olimpiādā. Jā, bet tas viss ir procesā. Ir jauns izaicinājums, un šis ir nopietns izaicinājums. Jā, un es teiktu, vairāk sevišķi mēs tos kadrus zaudēt nedrīkstam. Nedrīkstētu, tā jau būtu traģēdija. Šobrīd es neredzu, ka tā ir traģēdija, jo, ko es ar to gribu teikt, jo... Bieži vien tagad satraucās un jūsējie kolēģi vai kāds arī no jums raksta, jā, ko tu tagad darīsi, tagad tikai viena ekipāža pasaules kausā, ja kaut kas notiks, kas tad būs. Nekad jau mūs nav slavējuši vai abalojuši pēc tā, cik ekipāži vai cik čaļi aizbrauc uz to olimpiādu. Vienmēr jau mūs, atvainojos pīstēcien, drāž pa to, kā nostartē pirmā ekipāža. Ja? Slavē vai peļ, ja? Tā kā... Būsim godīgi arī šoreiz, ja, tā kā, un mūs jau vērtēs pēc tā, kā nostartēs, protams, vēl jākvalificēs uz olimpiādu, kā nostartēs pirmā ekipāža, tas arī būs rādītais tam bobslejam kopumā. Jā, es jau pats arī teicu, ka mēs jau sen paši esam vainīgi, paši mēs to laktiņu pacēlām diezgan augsti, un paši mēs arī izlaidāmies, ja, jo kā es, ko es varu pateikt no savas treneru pieredzes, man varbūt tas viss neinteresantākais laiks bobslejā bija, kaut kur no 14. Līdz 15. 16. Gadam. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija mači, kur Melbārds nebija triniekā. Ja? Un tas man bija absolūti, man bija garlaicīgi, man bija patīkami, bet garlaicīgi. Ja? Jo tur visi jau zināja, jautājums ir tikai, kurā vietā būs. Bet tas, ka triniekā tur dižas šaubas nebija. Ja? Bet, nu, dod Dievs, ka mums tādu laiku atgrieztos tagad.
Šie te bobslēja medaļnieki ir kaut kā palīdz jums darbā ar saviem padomiem jaunajiem?
Tie iepriekšējie medaļnieki?
Jā.
Godīgi sakot, nē. Es esmu izteicis piedāvājums, un mēs esam strādājuši kopā, bet šobrīd mēs kopā neesam. Tā kā, un arī nav, es negribu teikt, ka diža nepieciešamība, jo tas mums gan maciņš ir plānāks palicis, gan cilvēki mazāk palikuši. Nu, nevaram mēs arī visu to atļauties. Jā, tas arī fakts.
Daumans arī vairs nav ar komandu?
Daumans jau ir, tuliņ būs mēnesis, ka ir jau Ķīnā, jā.
Pievērsies jauniem izaicinājumiem.
Jā, tieši tā. Un tas arī es viņu arī iedrošināju. Tā viņam bija piedāvājums. Es viņu necentos atrunāt tieši otrādi. Es viņu teicu, lai viņš iet. Un tā būs jauna pieredze. Un es domāju, kad viņš atnāks, gan jau viņš kā agri vēl atgriezīsies Latvijā, un viņš būs tikai gudrāks un kā lai es saku, zinošāks.
Kā šīs starpsezonas vētras ir ietekmējušas komandas mikroklimatu iekšējo, puiši arī lasa, klausās, skatās to visu?
Es teiktu, katrs savādāk droši vien, bet tas jums jāprasa viņiem pašiem, ir, kā viņi katrs ir reaģējuši. Protams, tas sākums bija diezgan šocīgs, varbūt šoks, jā, vai kā lai to pasaka, kā stils arī bija īpatnējis, jā, arī kā kuram tā kā... Nu, bet es ceru, ka tas pārmaiņas tikai mobilizēs šitos palikušos jau uz vietas. Tā kā, protams, es arī apzinos situāciju un viņi apzinās situāciju. Ja mēs šobrīd esam 10 cilvēku komandā, tas ir skaidrs, ka 10 uz olimpiādu neaizbrauks. Tas ir skaidrs, bet tas ir līdzīgs stāsts, tikai varbūt līmeņi atšķirīgi. Ja, piemēram, Frīdriham šobrīd ir kaut kādi 5 stūmē, tas ir skaidrs, ka viņi arī visi 5 neaizbrauks. Kaut gan visi 5 varbūt olimpiskie čempioni, ja, tā kā, nu, tā ir katram savas vērtības. Es sagaidu tādu stabilitāti, jo mēs zinām, ka tas Jēkabs mums bija tāds, es teiktu, perspektīvs braucējs, bet tāds azartis un diezgan daudz kritienu bija pa to vidu, kas, ko es nenovēlu nevienam, jo tur var visādas sekas būt pēc tiem kritieniem. Labs rezultāts būs, ja mēs aizķersimies kaut kur olimpiskās vienības tajos zelta sastāvos. Jā. Tie kritēri ir stingrāki, viņi ir augstāki, līdz ar to grūtāk izpildāmi. Ko tas nozīmē? Mums vajag, lai mēs tur būtu, mums vajag vismaz 4. Vietu Eiropas čempionātā. Ko tas nozīmē? 3 vācieši jau ir. Mums jābūt labākiem no pārējiem. 6. Vieta pasaules kausa kovērtējumā vai 8. Vieta pasaules čempionātā. Bet šobrīd es it kā daļ finansējumu pasaules čempionātu neplānoju, un pagaidām mēs to nevaram atļauties. Un čempionāts noteikti Amerikā jā, šogad. Plānojam braukt ar to vienu ekipāžu uz visiem pasaules kausa posmiem, bet, kā es teicu, ja mēs redzēsim, ka, tas, ka tā programma pa to sešnieku ir diezgan tāla vai nerealizējās, nu tad mēģināsim lekt nos no kaut kādiem pēdējiem posmiem, bet ar nosacījumu, ja nebūs sodnaudas pa rezervētām viesnīcām jāmaksā. Lai taupīt līdzekļus, varbūt tās tad vācam un braucam uz to pasaules čempionātu, kad tā kā liekam visu vienā pēdējā cerībā. Jā. Sezona sākās vēlu, tagad ir plāns, šonedēļ pa šeien mēs vēl trenējāmies, un no 28. Oktobra mēs esam Siguldā. Es ceru, ka nu, vai dzīvosim Siguldā vai nē, dzīvosim Siguldā, vienkārši trasi, pa trasi braukāsim, jo visu laiku jau arī bija aktuālais jautājums. Es nesteidzos ar to Siguldas trasi, kāpēc, tāpēc, ka nu, labi, šobrīd arī vēl 100% nav skaidrs, vai vispār būs mači Siguldā. Jā, kalendārā jau viņi ir, bet jārīko viņi ir mums, un pa ledu ir jāmaksā mums, un šobrīd finansējuma nav ne tikai priekš mačiem, bet arī mums pašiem. Jā, tā kā tas arī jauns izaicinājums. Jā. Es man nepatīk, man nekad nav bijis mērķis darīt lielas valdes darbus vai arī pētīt statūtus un ar to birokrātisko pusi nodarboties sportam. Man vienmēr ir sports interesēs, bet, diemžēl, šobrīd es arī tur esmu mazliet iesaistīts, nu, tāpēc, ka nu, tā jādara vienkārši. Mūsu līmenī mums tehnika ir ļoti laba, ļoti laba. Es neuzskatu, ka mums kaut kas šobrīd pietrūks. Ja varētu būt runa par nākošo uz olimpiādi, ja mums tā lieta attīstās labāk, ka tur kaut kas kāds varētu pietrūkt, bet šobrīd es par tehniku nesūtos. Viņš atkal ir kārtīgi izremontēts šovasar, es teiktu, tā kā jauns, kā lai saka, daudzi pat nepamanīt, ja nezināt, un viņš ir joprojām lēts un skrien, un mūsu līmenim ļoti atbilstošs. Laba tehnika mums ir šobrīd. Arī ar sliecēm nav problēma. Protams, vienmēr tehnika ir lieta, kas nekad nebeigsies meklējumos, jā, un attīstībā un kā lai saka, testēšanai, bet šobrīd ir okay, es nesūdzos.
Es tikai beigās ir labi, ka ir Rīgā vai tomēr Siguldā.
Siguldā jau ir, bet nu, viņi ir savādāk, viņi ir maziņa. Es teiktu tā, Siguldā ir tāda tā ledus, bet viņi tāda skrienamā. Es tā kā, te ir itīgs tumšams, es tā kā, ja, kas it kā būtībā lielākās trases ir šitādi. Viņi ir smaga, bet ja šitē var labi pastumt, tu gandrīz jau kur varēs pastumt. Jo viņi ir diezgan līdzīgi nokopēt, kas mums ir vecā, es tā kā Daugo stadionā. Viņi vēl tur ir, nav sabrukusi, tā kā. Tā ir tāda kopija uztaisīta. Protams, ka tas ir vērtīgi, jo tā Rīga domāt, kāpēc tā Rīga domāt? Tāpēc, ka daudz jau tie jaunieši, ne tikai bobsejs, arī skeletons, viņi jau ir studenti. Un lai viņi var trenēties, viņam nav jābrauc uz Siguldu, ja viņi beidz savus mācības, viņš uztais treniņu manēžē, viņš aiziet uztum. Ja, tā kā tas viss ir, tāpēc tā Rīga bija svarīga, jo nu, viņi noteikti, Ja tā es tagad būtu Ventspilī, mēs noteikti dzīvot Ventspilī šobrīd vai Valmierā, jā, bet viņi ir Rīgā un mēs dzīvojam Rīgā. Par to būt vai nebūt, es ceru, ka es neesmu tas atslēgas cilvēks, ka mums to būtu jāatbild vai kas būtu tas lēmējs, jo ko es ar to gribu teikt, es ceru, jo mans tas moto vai kredo ir, ka nav neaizvietojami cilvēki, ja tas pats uz manim arī attiecās. Tā kā viņš ir diezgan pazemā punktā, jā, tas gan. Bet es ceru, ka mēs visi no šitā gūsim labu mācību.